2016. Gadā pieņemtā likumdošana uzlika par pienākumu avio kompānijām, sākot ar 2012. Gadu, maksāt par atmosfērā nonākušajām kaitīgo gāzu emisijām. Šī iniciatīva saskārās ar asu starptautisku pretestību, un Eiropas komisija ierosināja uz laiku līdz 2014. Gada maijam atlikt jauno noteikumu ieviešanu tiem lidojumiem, kas ielido vai atstāj Eiropas Savienības gaisa telpu. Šādu lidojumu skaits ir aptuveni trešā daļa no visā pasaulē notiekošiem lidojumiem. Eiropas parlaments un padome, kurā pārstāvētas visas 28 dalībvalstis, pagājušajā mēnesī uzsāka diskusijas un nāca klajā ar atvieglotu līgumu. Tajā, par nožēlu daudziem parlamentāriešiem, no Eiropas Savienības aviācijas emisiju direktīvas tika izslēgti tālie un starpkontinentālie lidojumi. Eiropas komisijas klimata komisāra Konija Hedegārda, pakļaujoties spiedienam no dalībvalstu puses, atteicās no pašu savulaik ierosinātajām iniciatīvām, aicinot atbalstīt jauno vienošanos. Pēc Hedegārdas vārdiem komisija būtu devusi priekšroku lielākām ambīcijām, kas būtu labāks Eiropas pašcieņai, reputācijai un, protams, arī klimatam, taču iznākums ir tāds, kā ir. Savukārt Eiropas parlaments sarunvedējs Pēters Līs uzskata, ka panāktais kompromiss ir daudz labāks par sākotnējo dalību valstu uzstādījumu, un tas ir labākais iznākums, kādu šajā brīdī var panākt.
We cannot enforce something when the complete rest of the world is against us.
Mēs nevaram piespiest ieviest kaut ko, pret ko iebilst visa pārējā pasaule. Tās nav tikai Savienotās valstis, tā nav tikai Ķīna, bet arī Japāna un Arābu valstis. Mums tiešām trūkst īsta atbalsta. Cita Eiropas sistēma izmanto kā attaisnojumu, lai neiesaistītos sarunās starptautiskā līmenī, tāpēc mums ir nepieciešams starptautisks risinājums.
Sākotnēji izstrādāto kompromisa variantu noraidīja Eiropas parlamenta vides komiteja, kas norādīja uz nepieciešamību aizsargāt Eiropas suverenitāti no trešo valstu apcelšanas. Īpaši tika uzsvērta Ķīnas pozīcija, kas bija draudējusi atsaukt kompānijas Airbus avioleineru iegādi, ja Eiropa neatkāpsies no savas aviācijas emisiju politikas. Par spīti vides aizsardzības komitejas noraidošajam balsojumam, Eiropas parlamenta deputāti 3. Aprīlī ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja izstrādāto līgumu par emisiju tirdzniecības schēmas ieviešanu aviācijas sektoram. Par to nobalsoja 458 Eiropas parlamenta deputāti. Daudzi vidē draudzīgi noskaņoti parlamentārieši šo iznākumu gan nosaukuši par apkaunojumu un pakļaušanos trešo valstu draudiem un spiedienam. Eiropas parlamentam gan ir izdevies panākt vairākus noteikumus par labu klimata pārmaiņām. Lai arī šie noteikumi nav saistoši, Eiropas Savienības valstis tiks aicināts izmantot no emisiju tirdzniecības schēmas iegūtos līdzekļus klimata pārmaiņu mazināšanai un pētījumu apmaksāšanai, tostarp zemu emisiju transporta izstrādei. Pēters Līs arī norāda, ka emisiju tirdzniecības schēma pilnā apjomā stāsies spēkā pēc 2016. Gada, lai arī dalībvalstis bija vēlējušās izsoles pārtraukt tikai pēc 2020. Gada. Sagaidāms, ka jaunpieņemtais līgums ļaus izdarīt lielāku spiedienu uz ANO starptautisko civilās aviācijas organizāciju, kurai būtu jānāk klajā ar savu globālu risinājumu, kā samazināt kaitīgās CO2 emisijas aviācijā. Saskaņā ar vides aizsardzības grupu aprēķiniem, aviācijas emisijas veido aptuveni 4% no visiem atmosfērā nonākušiem kaitīgajiem izmešiem. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka tikai dažas dienas pirms notikušā balsojuma Eiropas parlamentā ANO starpvaldību paneles klimata pārmaiņām brīdināja, ka ļaunākais mūsu planētai vēl tikai ir priekšā, prognozējot potenciālus humāno krīžu draudus, ko var izraisīt laika apstākļu pasliktināšanās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.